Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на глава 2 от книгата на пророк Осия. В миналото предаване се спряхме на първите 16 стихи от тази глава. След като Бог разкри греха на идолопоклонството, Той обеща благословение за тези, които се върнат към истинският Господ. Сега продължаваме от стих 17. Защото ще премахна имената на валимите от устата й, и те няма вече да се поменуват с имената си. В последните разгледани стихове на миналото предаване отбелязахме, че макар Израел да бе готов да се отдаде на пълно отчаяние, Господ отново ще ги съживи с утешение и надежди. И ето каква промяна ще направи Бог с тях. В оня ден ще направя с тях завет с полските зверове, с небесните птици и с земните гадини. И като струша лък и меч и бой и ги махна от земята, ще ги населя в безопасност. Втора глава, 18 стих. Дори името на Ваал ще бъде забравено, ще се отвърнат от идолопоклонството. В онази земя, както и в нашата, съществува опасност много видови животни да изчезнат, и някои вече са изчезнали. Бог сътвори животните и ги постави на земята. Те имат право над този свят, и в онзи бъдещ ден Бог ще сключи завет с тях. В оня ден, който ние наричаме милениум, лъвът и агнето ще лежат заедно. В днешно време, когато те лежат заедно, агнето винаги е в корема на лъва. Но през 1000-годишното царство те ще лежат заедно в мир. Днес има един възобновен интерес към екологията и защитата на животинския свят. Забелязали сте, че в цялото писание Бог взема под внимание животните. Бог взема под внимание и земята и казва, че ще я благослови. Човекът днес я замърсява. Човекът е грешник отвътре и отвън и замърсява всичко, до което се докосне. Почти не мога да си спомня, при излизане високо в планината, да не съм видял безразборно хвърлени отпадъци. Човекът замърсява навсякъде, където отиде. А Бог казва, че ще се погрижи за тази земя. Благодарен съм му за това, защото не смятам, че човекът ще успее да го направи. Въпреки многото програми, които афишира. И ще те сгодя за себе си завинаги. Да, ще те сгодя за себе си в правда и в съдба, в милосърдие и милости. Ще те сгодя за себе си във вярност и ще познаеш Господа. Книгата на пророк Осия, 2 глава, 19 и 20 стихове. Тук виждаме нещо наистина прекрасно. Думата «сгодя» буквално означава «ухажвал девица». Един женен мъж добре може да си спомни времето, когато жена му е била момиче, колко красива е била и как е ухажвал. Казвал е хубави и приятни неща. Да се ухажва едно момиче е прекрасно. Точно това казва Бог, че ще стори с Израел. Какво чудесно сравнение! Бог казва «ще те спечеля за себе си». Как Бог ще постигне това? Той казва, ще те сгодя за себе си в правда и в съдба, в милосърдие и милост. Под Мойсеевия закон също е имало милост. Ще видите, че в закона има любов, точно както и в любовта има закон. Не можете да съвършено да отделите едното от другото. Всички искрено предани на Бога са сгодени за Него. Господ ще ги закриля и ще се грижи за тях. Самият завет ще бъде ненарушим. Господ не ще го пристъпи и ние не бива да го нарушаваме. Бог казва, че когато привлече Израел и я доведе обратно в земята, това ще стане в правда и съдба, в милосърдие и милост. Днес Израел е като всеки друг народ. Някои смятат, че са ненужно жестоки, но пък те се защитават и оцеляването им зависи от здрава система за защита. Но те не са в своята земя в изпълнение на пророчеството. Макар да са се върнали в земята, те не са се върнали към Господа. А когато се върнат при Него, тогава ще има благословение за тях. Ще те сгодя за себе си във вярност. В миналото те не са били верни. В действителност, приличат много на отстъпилата църква в наши дни. И в оня ден ще отговоря, казва Господ, ще отговоря на небето и то ще отговори на земята. Глава 2, стих 21. В оня ден е технически израз, който се отнася до последните дни, отнасящи се до народа на Израел, периода на голямата скръб и идването на Христос да установи царството си на земята. Ще отговоря на небето и, то ще отговори на земята. Небето и земята ще бъдат в хармония. И земята ще отговори на житото и на виното и на маслото, и те ще отговорят на Иезреела. 2 глава, 22 стих. Иезреел означава, че Бог ще ги разпръсне или пресее, но в оня бъдещ ден той ще ги събере. И ще засее за себе си на земята. И ще покаже милост към непомилваната. И на уния, които не бяха мои люди, ще река: мои люди сте вие, а те ще рекат всеки един: ти си мой Бог. Книгата на пророк Осия, 2 глава, 23 стих. Тези два последни стиха са игра на думи, основани на имената на децата на Гомер. Бог не само ще ги събере, но те няма вече да бъдат Лорухама, като непомилваната дъщеря на блудство. Бог ще се смири над тях. В наше време Израел е Лоамми, което означава не мои люде, но в онеден Бог ще каже: вие сте мои люде, а те ще кажат: ти си мой Бог. Израел не казва това днес. Те не търсят Бога. Това е пророчество, отнасящо се до милениума. А днес никой, който уповава на Бога, не трябва да се отчаява, че ще получи Божията милост. Приятели, преминаваме към глава трета. Чрез пророка Господ продължава да внушава на този безгрижен народ същите мисли посредством знак, как съпруг се държи със своята жена блудница. Макар Осия да знае, че жена му е невярна, Бог му заповядва отново да вземе Гомер. И Господ ми рече: иди пак, възлюби жена си, която, ако и да е залюбена от мъжа си, е прелюбодейка, също както Господ люби израелтяните, при все, че гледат към чужди богове и обичат млинове с грозде. Осия, 3 глава, 1 стих. Иди пак, възлюби жена си, тя е твоя жена. Възлюбена от мъжа си. Осия е обичал, макар тя да му е била невярна. Млинове с грозди, които тук е използвано, би трябвало да се преведе сладкиш с стафиди. Има се предвид сладкишите с стафиди, които са се използвали при жертвените празници на хананците. Те са били част от езическото преклонение пред идоли, което израелтяните възприемат. Както виждате, Бог прави тук едно сравнение. Той казва в действителност на Осия: сега знаеш как се чувствам аз. Искам да отидеш и отново да вземеш Гомер. Тя ти бе невярна, но ти трябва да обичаш и да я приемеш обратно. Това ще сторя с моите люди Израел, които бяха неверни към мен, и аз ще ги накажа, но един ден ще ги върна при себе си. И тъй аз си я наех за 15 сребърника и за кор ечемик и половин кор ечемик. И Осия, 3 глава, 2 стих. Може би Гомер се бе продала на някоя група сутеньори, които се въртели в бизнес. Осия е трябвало да я откупи обратно. И тъй, казва той, аз си я наех. Приятели, знаете ли, че ние с вас сме били изкупени? Сравнението тук не е много приятно, затова и днес не се проповядва много за това. В много консервативни църкви се говори за посвещение, за това да предадеш живота си на Господа. Но първото нещо, което трябва да се проповядва, е да дойдат хората при Бога като грешници. Той трябва да ги изкупи. Точно както Осия отиде и откупи своята блудница, така и Бог откупи нас. Докато не разберем това, не можем да познаем какво е истинското посвещение на Господа. И тъй, казва той, аз си наех за 15 сребърника и за кор ечемик и половин кор ечемик. Гомер не си е заслужавала, нито пък ние заслужаваме изкупителната цена, която е била платена за нас. Апостол Петър казва в своето първо послание, първа глава, като знаете, че не с тленни неща, сребро и злато не сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но с скъпоценната кръв на Христа. Той трябваше да пролее кръвта си, трябваше да страда и да умре, за да бъдем ние изкупени. Защо? Защото сме погинали грешници, продадени под грях. Има църкви, които са стигнали до там, че вече не споменават благовестието. В тези църкви се казва така: трябва да обичате Исус, трябва да служите на Бога и да му се покорявате, и много други подобни неща. Но не оттам започва истинският духовен живот. Със същия успех можете да отидете в едно гробище и да кажете: слушайте, приятелчета, хайде всички да започнем да бъдем по-добри. Нека всички да предадем живота си на Господа. Но там всички са мъртви. Те не могат да направят нищо. Докато не дойдем при Бога за спасение, ние с вас сме мъртви в грехове и престъпление. Не притежаваме живот, който да посветим на Господа. Докато не разрешим проблема с греха, докато не се родим отново и не получим ново естество, не можем да направим нищо, което да е угодно на Бога. И рекохи: остани за мене за дълго време, да не блудстваш, нито да бъдеш жена на други го. Така и аз ще бъда за тебе. Оси 3 глава 3 стих. Бог казва на своите люди: вие бяхте блудница. Наричате ме Господ, но сте тръгнали след други богове, обърнали сте ми гръб и вече не ми служите. Господ Исус също казва в Матей 7 глава: в онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи. Не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонихме и не в Твоето ли име направихме много велики дела. Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. И в този ред на мисли може да звучи силно, но ако някоя църква е поставила на амвона си човек, който отрича Божието Слово и не проповядва за това, че той умрял за грешните, то това не е църква, това е един духовен бордей. Бог го казва това тук. Осия не е придобил популярност в Израел по това време. Той не става любимец в родния си град. Осия казва на своите сънародници: вие сте се превърнали в бордей като народ. Обърнахте се към идоли и сте оставили живия и истинен Бог. Стихове 4 и 5 от тази глава са вероятно едни от най-важните пророчески стихове, които дават отговор на онези, които изчисляват датата на Господнето идване. Макар главата да е кратка, само от 5 стиха, тя представлява един от най-забележителните пророчески текстове в Божието Слово. Доктор Чарлз Файнбърг, вярващ евреин и изтъкнат учен, казва за тази глава: тя с пълно право заема своето място сред най-великите пророчески изявления в цялото Божие откровение. Във връзка с този текст, добре е да прочетете от 9 до 11 глави на посланието към римляните. Те показват диспенсационната част на посланието, която засяга народа на Израел. В 9 глава виждате миналите взаимоотношения на Бога с Израел. В 10 глава са дадени настоящите му взаимоотношения с Израел. А в 11-та виждаме бъдещите му взаимоотношение с тях. Сега Осия пише на Израел: защото израелтяните ще останат за дълго време без цар и без началник, без идолски стълб, без ефот и без домашни богове. Глава 3, стих 4. Ще забележите, че пророкът не посочва точно числото на дните. Това е необичайно, тъй като на израелтяните три пъти бе казано, че три пъти ще бъдат изгонвани от земята и три пъти ще се връщат. Всеки път, когато Бог ги изгонваше от земята, той им казваше колко дълго ще бъдат извън нея. И всичко това е вярно, с изключение на последният път. Първият път Бог каза на Авраам: ще ти дам тази земя. Тя е твоя, но ще изгоня чедата си от нея за 430 години. Те ще бъдат в египетската земя и след 430 години ще ги върна обратно. Те действително се връщат. Това пророчество се изпълнява буквално. Втори път Бог казва на Еремия: поради греховете ви ще бъдете изпратени в плен в Вавилон и ще останете там 70 години. И отново това се изпълнява буквално. А тук Осия говори на Северното царство, което така и не се завръща в земята си, казвайки: израелтяните ще останат за дълго време без цар. Колко дълго е това за дълго време? Преди 10 години имаше някои хора, които казваха, че Господ Исус ще дойде отново до 2000-та година. Не знам къде в писанието бяха открили това. Правиха доста изчисления и бяха убедителни в своите изказвания. Говориха така, сякаш имаха някаква тайна връзка с небето. И днес някои казват, че сегашното поколение ще види завръщането на Христос. Това може да звучи добре на много незапознати християни, но няма да откриете подобно учение в Божието Слово. Никъде не се казва колко време остава до неговото завръщане. Макар че днес има много сензационни тълкователи на пророчества. Защо Господ казва за дълго време, а не дава конкретни цифри? Защото в интервала между времето, когато Израел напусна земята през 70-та година след Христа, и времето, когато ще се завърнат, Бог призовава люди за своето име сред езичниците и изгражда църквата си. Но ние днес наистина живеем в последните времена. Някой ще каже: нема, имате предвид, че Господ ще дойде скоро. Скоро, да, наистина, живеем в последно време, през последните 2000 години. Сам Исус каза: ето идвам скоро. А това бе преди 2000 години. Ние обаче не сме готови да кажем, че Той ще дойде утре или другата седмица, или другата година. Вярвам обаче, че днес наблюдаваме подготовката на последната сцена. Причината да не е дадена тук никаква дата в Осия е, че църквата в писанието винаги е безименна и безвременна. Ние, които принадлежим към истинската църква, сме небесен народ и нямаме име. Много църкви са сложили на входната врата името баптистка, пересятна, методистка, християнска или дори независима. Но в Божието Слово църквата няма име. Писанието никога не е дало име. Гръцката дума еклесия означава просто тяло от призвани. Днес Господ призовава едно тяло, което ще бъде Негова невяста. Върнан Маги полушеговито казва, че би могъл да предложи име за църквата днес. Цитирам. Той казва в притчата за безценният бисер, записана в Матея 13 глава, 45-46 стихове, бисерът или перлата изобразява църквата, която търговецът Исус дошъл и купил. Той платил цената за църквата. Думата за перла е Маргарита. Ако църквата трябва да има някакво име, според Маги, това трябва да е Маргарита. Чували ли сте някога за църква на име Маргарита? И той веднъж казал на един човек, че отива в църква Маргарита, а той решил, че се шегува, само че бил съвсем сериозен. Но църквата днес няма име, също и дата. Ако бяхте срещнали Симон Петър час преди Святия Дух да слезе в деня на Петдесетница и го бяхте попитали, знаеш ли какво ще стане след един час? Той щеше да отговори, не знам, какво ще стане. Той не е знаел, защото раждането на църквата е било обявено, но не е била дадена точна дата. Така и за второто идване не се дава точна дата. Поради тази причина се казва, израелтяните ще останат дълго време без цар. Уважаеми приятели, в това предаване тази вечер изучавахме глава 3 и първите 4 стиха от нея. Посредством особеното състояние на брака на Осия с невярната Гомер, Господ учи своя народ на онова, което се случва и ще се случи в бъдеще. Очаквайте ни следващият път, когато ще чуем за някои бъдещи събития. Бог да ви благослови!